Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň penşende güni. Şuň programamyzda marda paxta ýygymyna mejbury pul toplanylýar. Türkmen armiýasynda eseriň ölmegi bilen iltisikli ýene jekmejikler aýan boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskwa barada tankyýdy araýşlaryny beýan eden Amerikanyň 2-nji senatory Russiýanyň özüne wiza bermekden ýüz öwrendigini aýtdy. Demokrat senator Chris Murphy Russiýa resmi sapar etmeli Kongress wekili toporunyň düzümine girýärdi. Senatın daşary atnaşyklary boýunça komitetiniň agzasy Murphy Rus resmiýetleriniň wiza bermekden ýüz öwrendigi baradaky maglumaty 27-nji awgusta özüniň web saýtynda çap etdi. Şeýle de ol Russiýanyň dialogy gyzyklanma bildirmeýändigini utanç ýagdaý diýip atlandyrdy. Mundan birin öň Respublikan senator Ron Johnson hem şuňa meňzeş belliklerini beýan edipdi. Men Kremliň ýiti tanqytçysy bolsam da, häzirki ýaly dartgynly pursatlarda dialogyň möhümdigine ynanýaryn diýip Murphy bellidi. Gyrgyzstanyň içeri işler ministriniň ozalky ornbasary Kursan Asanow öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Asanow awgustda ozalky prezident Almazbek Atambayewiň 2 güne çeken adam pidaly garşy durşundan soň häkimetlere boýun bolmagyny ilalaşypdy. Bişkeň 1-nji may itiraf tutdy 27-nji awgustda giýişlik Asanowyň 13-nji oktýabrda çelini öý tutuklugyna ýerleşdirilmeligi barada hökm çykardy. Ol 8-nji awgustda Atambayew bilen gepleşikleriň dowamında wezipe borçlary ýurdunyň çägindän çykmak aýplamasy boýunça derňelýär. Mundan öň, ýagny 13-nji awgustda Asanow gyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmek we ynamy ýitirmek kesitlemesi bilen wezipesinden boşadylypdy. Baş prokuraturanyň beren maglumatyna görä, Asanow we onuň kömekçisi Damirbek Paýzylda uly 7-nji 8-nji awgustda Atambayewiň tarapdarlary bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylygyň dowamında ozalky prezidenti we onuň tarapdarlaryny gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanýar. Brazilyanyň prezidenti Jair Bolsonaro G7 toporunyň Amazonadaky ýangynlar bilen göresmek üçin hödürlen 22 million dollarlyk himayatyny kabul etmegi nazara almazdan öň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň ondan ütünç soramalydygyny aýtdy. İlki bilen Macron maňa aýdan kemsidiji sözlerini ýygyna almaly diýip Bolsonaro 27-nji awgustda aýtdy. Ol Macrony özüni ýalançy diýip atlandyrmakda hem aýplady. Bolsonaro Macronyň Amazonadaky müňlerçe gektar ýerini od almagy boýunça görülen şäherler baradaky bellikleri bilen Braziliýanyň öz ygtyýarlylygyny hem soraw astyna alandygyny öňe sürdi. Bilermenler Amazonadaky ýangynlaryň tutuş dünýäniň aşky gursawyna hop taýýandygyny belleýärler. Macron Fransiýanyň Biarritz şäherindäki çyrylan G7 sammitiniň dowamında tokay ýangynlarynyň halkary krizisi döredýändigini aýdyp, bu meseleniň çözüldüğüne garalmagyna çağırypdy. Sözüň dogry manysynda häzir biziň öýümiz ýanýar diýip Macron özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Sammitden soň G7 liderleri ýangynlara görüşmek üçin 22 million dollar möçberinde himayaty bermäge razy boldylar. Owanistanda gyzyk barlygyny geçmedik aýal maskalalar ýurtda bu ulma bolmadyk tejribäniň resmi ýagdaýda gadagyn edilendigine hem garamazdan henizim türme wasylýar diýip Amerikanyň Milli Jemgyýetçilik Radiosy ýagny ANPR 27-nji awgustda maglumat berdi. Amerikanyň global maskala planlaşdyrýan gurumasynyň başlygy Maria Stopesiň Islam siýasaty boýunça maslahatçysy Ferhat Javidiň NPR-a aýtmagyna görä, şu ýylyň ýanwar aýynda onuň özü we Owanystanyň birinji hanymy Rula Gani aýalaryň aglabysynyň saklanylýan türmesine baryp görüpdirler. Zavidi munun netijesinde yanvar ve aprel aylary aralygynda 190 bin diniň azat edilendigini, emma şondan bäri başga da tutsak etmeleriň bolandygyny belledi. 2018-nji ýylda BMG aýallaryň jynsy gatnaşygy girip girmändigini netijeli aýan edip bilmeýän bu barlyklary gadagan edipdi. Medisina taýdan zerur bolmadyk şeýlede köp halatlarda agyrly, kemsidiji we şikeýet ýetirji tejribe bes edilmelidir diýip BMG belleýär. Owan maskalalary gyzlaryny dürli sebäplerden uralyp barlyklardan geçirýärler. Bu testler biriniň mektebe, işe alynmagy ýa-da durmuşa çykmagy üçin geçirilip bilinýär. Egerde gyz testi geçmesi onda bu barada polisiýa duýdurulýar we azatlykdan mahrum etmek prosesi başladylýar.